Μου, αδέρφια, έχετε χαιρετίσματα από την Εκκλησία του Περιστερίου, από την Εκκλησία του Ασπροπύργου και από την Εκκλησία στα Πετράλωνα. Και ευχαριστώ τον Κύριο που με έφερε ανάμεσά σας. Χαίρομαι αρκετά όταν βρίσκομαι στο νησί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η ίδια η ζωή, η φυσική ζωή επάνω στη γη, μας διδάσκει. Θα δείτε ότι πολλές φορές ο Κύριος μας πήρε παραδείγματα από τη ζωή των ανθρώπων, μίλησε για αγροκτήματα, μίλησε για χωράφια, μίλησε για προζύμι, μίλησε για πολλά πράγματα τα οποία είναι επάνω στη γη, μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και τα έφερε με αλληγορικό νόημα, να το πω, το κούμποσε, το πήγε και το κόλλησε, το λέω απλά, στα πνευματικά. Ένας μηχανικός αυτοκινήτων, το αυτοκίνητο θα το φτιάξει μέσα στο συνεργείο. Δεν θα το φτιάξει ούτε σε κανένα ζαχαροπλαστείο, ούτε σε κανένα φούρνο. Θα πάρει τα εργαλεία του και θα φτιάξει τη μηχανή του αυτοκινήτου. Το συνεργείο του Κυρίου είναι εδώ, αδελφοί. Η εκκλησία του είναι το σπίτι του Πατέρα. Το αυτοκίνητο είμαστε εμείς. Η μηχανή είναι η καρδιά μας. Τα δε εργαλεία, τα πνευματικά, τα άγια και ευλογημένα, είναι οι διακονίες, Εφεσίους 4 κεφάλαιο, και είναι και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Α Κορινθίους, Ιώτα, Β κεφάλαιο. Όσοι άνθρωποι, χριστιανοί, δεν έδωσαν σημασία, αμελούσαν την Εκκλησία ενώ μπορούσαν να είναι στην Εκκλησία, δεν πήγαν καλά. Από τα παλαιά χρόνια, τα αρχαία εκείνα χρόνια, δυστυχώς, υπήρχε αυτή η κακή συνήθεια. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αμελούσανε, παρέλειπαν στον εκκλησιάζοντα. Εδώ είναι το συνεργείο του Κυρίου, όπου θα μαθητεύσεις το Λόγο του Θεού και έπειτα καλείσαι στο στίβο της ζωής, στην κοινωνία των ανθρώπων, να εκτελέσεις αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί από το Πνεύμα το Άγιο, από τις διακονίες. Λέει στους Εβραίους στο Ιώτα κεφάλαιο, μη αφήνοντες, τα μη του Κυρίου είναι πολύ σοβαρά. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν μιλάμε για τα μη τα ανθρώπινα, τα οποία πολλές φορές έρχονται σε κόντρα, σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο. Μιλάμε για τα μη του Ευαγγελίου. Δεν έχουν το χαρακτήρα ούτε της δικτακτορίας, ούτε του φασισμού. Έχουν το χαρακτήρα ότι ο Θεός ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς και όταν μας λέει τα μη τα δικά του στο Ευαγγέλιο, τα λέει γιατί μας αγαπάει και θέλει το καλό μας, την ωφέλεια των ψυχών μας, με τελικό προορισμό να απολαύσουμε το τέλος της πίστεώς μας, όπως λέει και ο Πέτρος, τη σωτηρία των ψυχών μας. Λέει λοιπόν, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τεινάς. Από τότε υπήρχε αυτή η κακή συνήθεια. Βαριέμαι, δεν πάω στην εκκλησία, θα κάτσω να δω έναν αγώνα τένις, θα κάτσω να δω έναν αγώνα μπάσκετ, ρίχτω ξάπλα στον καναπέ, και αν έχεις και κανένα ωραίο τζάκι και βάλεις και κανένα λουκάνικο και κρασάκι ωραίο, λοιπόν, και αφήνουμε την εκκλησία που είναι το συνεργείο του Κυρίου, είναι το καταφύγιο. Εάν διαβάσετε στην Έξοδο, συγγνώμη, στο Δευτερονόμιο πρέπει, στους αριθμούς, στους αριθμούς, θα δείτε ότι όταν κάποιος στο λαό Ισραήλ έκανε ένα φόνο ακουσίως, χωρίς την θέλησή του κατά λάθος, υπήρχαν 6 πόλεις κατά τον νόμο του Μωυσέως. Εάν προλάβαινε και έφευγε εκεί στις πόλεις αυτές ο εκδικητής, αυτός δηλαδή που σκότωσε το συγγενή μου, σκότωσε το δικό μου άνθρωπο, έστω και κατά λάθος. Θα δεις τώρα τι θα σου κάνω. Θα σε εκδικηθώ, όπου κι αν σε βρω θα σε φωνεύσω, για να πάρω το αίμα μου πίσω. Εάν όμως ο άνθρωπος αυτός που έκανε τον φόνο, λέει, ακουσίως, και υπάρχουν φόνοι που έχουν γίνει ακουσίως, χωρίς την θέληση του άλλου. Έχουμε ακούσει πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα κτλ. Είτε στα κυνήγια, νόμιζε ότι κάτι, ένα ζώο κινείται εκεί στο δέντρο, στο θάμνο, ήταν ένας άλλος άνθρωπος μέσα, πυροβόλησε, πέτυχε τον άνθρωπο, πέθανε ο άνθρωπος. Εάν προλάβαινε ο άνθρωπος και έφευγε στις έξι αυτές πόλεις, τις έλεγε, τότε δεν είχε το δικαίωμα ο εκδικητής του αίματος να μπει μέσα στις έξι αυτές πόλεις. Και τις έλεγε τις πόλεις αυτές πόλεις καταφυγίου. Ο εκδικητής αλληγορικά, αυτός που θέλει να αφαιρέσει τη ζωή μας, είναι ο Σατανάς. Η πόλεις καταφυγίου είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι το καταφύγιο εδώ. Πολύ σημαντικό η Εκκλησία. Επιτακτική ανάγκη για το καλό μας, συνάδελφοι. Δόξα στον Κύριο, λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό ΚΣ, Κύριε, λέει, αγάπησα πολύ την κατοίκηση του οίκου σου και τη σκηνή της δόξας σου. Στο δε ψαλμό ΚΖ λέει το εξής: ένα ζήτησα από τον Κύριο και τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου. Το κάλος του Κυρίου, οι διακονίες, η ομορφιά, η ωραιότητα, η μεγαλοπρέπεια του Κυρίου είναι στον οίκο του, στο σπίτι του. Παρακάτω από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και του αίματος υπήρχε ένας νηπτήρας, χάλκινος. Αυτό κατ' επέκταση στην Αποκάλυψη, γιατί ο χάλκινος αυτός νηπτήρας είχε μέσα καθαρό κρυστάλλινο νερό, που αλληγορικά είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι το καθαρό νερό. Θα το δείτε ότι το γράφει έπειτα σε επιστολές. Αυτό το λέει στην Αποκάλυψη, είδον, λέει, στη Ιώτα έψιλον κεφάλαιο και είδον ως θάλασσαν η Άλληνην. Και την λέει η Άλληνην διότι είναι ολοκάθαρη, κρυστάλλινη, καθαρό κρύσταλλο νερό. Στη δε Αποκάλυψη πάλι στο τέταρτο κεφάλαιο λέει και ήτο έμπροσθεν του θρόνου θάλασσα η Άλληνη, όμοια με κρύσταλλο. Ο δε νηπτήρας ο χάλκινος ήταν κατασκευασμένος από χαλκό, έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι η δικαιοσύνη του Κυρίου, το ότι ήταν από χαλκό. Γι' αυτό και Ρωμαίους Α κεφάλαιο, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει «Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού», προσθέτει «διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού». Αυτό λοιπόν την ονομάζει θάλασσα η Άλληνη. Ήταν ένα δοχείο με μια πλατιά στέρνα με νερό. Και είναι η θάλασσα η Άλληνη. Έπρεπε να περάσουν οι Ισραηλίτες ιερείς, αρχιερείς και τα λοιπά. Έπρεπε να περάσουν, αφού περάσουν πρώτα από το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, δεν μπορούσαν να φύγουν, δηλαδή δεν μπορούσαν να στρέψουν την πλάτη τους και να φύγουν, να βγουν έξω από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και του αίματος. Όχι. Έπρεπε έπειτα, επιτακτική ανάγκη, να περάσουν και από τον νηπτήρα τον χάλκινο, που έχει μέσα το καθαρό κρυστάλλινο νερό που είναι ο Λόγος του Θεού, για να πληθούνε και να καθαριστούνε. Ο οποίος ο Λόγος του Θεού καθαρίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος, επειδή πολλά πράγματα πήρε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι όλοι θεόπνευστοι και ωφέλιμοι προς διδασκαλία, στο 10 Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, είπε το εξής: «Τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγον τον οποίον εγώ ελάλησα προς εσάς». Στο 10 Ιωάννη Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο λέει το εξής: «Ο λόγος σου, Πατέρα, είναι η αλήθεια. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Έτσι και οι ιερείς έπρεπε να καθαριστούν και να πληθούν με το καθαρό κρυστάλλινο νερό που είναι αλληγορικά ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και στους Εφεσίους επιστολή, κοιτάξτε τι ωραία ο λόγος του Θεού τα λέει και τα εξηγεί αναλυτικά, γιατί ο λόγος εξηγεί το λόγο. Στους Εφεσίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο θα πει το εξής: ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, για να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος, δια του λόγου, και να παραστήσει την Εκκλησία του μια ένδοξη Εκκλησία, η οποία δεν θα έχει ούτε κοιλίδα, ούτε ρητίδα, ούτε κάτι των τιούτων που να έχει σχέση με αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Ο δε Ιάκωβος στην επιστολή του στο 1ο κεφάλαιο θα πει: «Δεχθείτε με τα πραότητος τον εφυντευθέτα λόγων, τον δυνάμενον να σώσει τα ψυχά σας». Ο δε Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή και στο 1ο κεφάλαιο θα πει: «Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας». Και έπειτα προσθέτει: «Επειδή αναγεννήθητε, ουχή εκθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος». Έπειτα, αδερφοί, και εφόσον λοιπόν περνούσαν έπειτα από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος και του Αίματος, περνούσαν οπωσδήποτε, έπρεπε να περάσουν και από τον νηπτήρα για να καθαριστούν και να πληθούν με αυτό το καθαρό κρυστάλλινο νερό που αλληγορικά είναι ο λόγος του Θεού, είναι και ότι πρέπει να μαθητεύσεις το λόγο του Θεού. Να μάθεις και να μάθω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον, καθώς είναι γραμμένο ο Ρωμαίους Ι.Β. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ι.Γ. κεφάλαιο: «Δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς, εις τα περί της βασιλείας των ουρανών. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, ο οποίος εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά, και το παίρνει και το δανείζεται από άσμα ασμάτων, διότι στο άσμα ασμάτων ζήτα κεφάλαιο θα πει το εξής: «Η μανδραγόρε έδωκαν οσμήν, εν τεστήρε σημών παν είδος αρεστών καρπών, νέων και παλαιών, τους οποίους εφύλαξα δια σε, αγαπητέ μου». Μετά έκανε την αυλή. Αυτά τα δείτε γραμμένα στην Έξοδο στο Λάμδα Ήτα. Μετά έκανε την αυλή, την οποία την αυλή την περιχαράκωσε. Προσέξτε, γιατί το θέμα εδώ είναι πολύ σοβαρό. Την περιφρούρησε, την περιχαράκωσε με στήλους, για να μπορεί να ξεχωρίζει η σκηνή. Γιατί έξω από την περιχαράκωση, έξω από την περίφραξη, είσαι έξω από τα όρια του Ευαγγελίου, έξω από τα όρια του Λόγου του Θεού. Έξω είναι το πολίτευμα του κόσμου, δηλαδή η αμαρτία, η ανομία. Γι' αυτό και η Εκκλησία πρέπει να είναι περιχαρακωμένη και περιφραγμένη με το Λόγο του Θεού. Είναι αυτή η περιχαράκωση η οποία σου δείχνει από εδώ και έπειτα και από εκεί και πέρα που είναι ο κόσμος, έξω από τη σκηνή. Πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε περιχαρακωμένοι και περιφραγμένοι με το Λόγο του Θεού. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εισχώρησαν, μπήκαν από την πύλη που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος είπε: «Ελάτε προς με, εγώ είμαι η θύρα. Πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λοιπόν προσχώρησαν από την πύλη, μπήκαν από την θύρα και προσχώρησαν και έμειναν στην αυλή. Αλλά δυστυχώς δεν εισχώρησαν μέσα στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος και του Αίματος και δεν προχώρησαν έπειτα να εισχωρήσουν στον νηπτήρα τον χάλκινο. Και έτσι ο χριστιανός μένει καρποφόρητος. Κύριος να ευλογεί. Τώρα γιατί τα είπα αυτά? Ο Θεός γνωρίζει. Ελάτε, αγαπητά μου αδέρφια, στη σελίδα 555. Ένα εδάφιο θα διαβάσω. Είναι βιβλίο Ψαλμή, το κεφάλαιο Ποιήθητα, και είναι το 7 εδάφιο. Είναι βιβλίο Ψαλμιός, Ποιήθητα, κεφάλαιο Ποιήθητα, και εδάφιο 7, σελίδα 555. Ο Θεός είναι φοβερός φόδρα εν τη βουλή των Αγίων και σεβαστός εν πάση της κύκλο αυτού. θα μείνουμε στην κουβέντα που λέει το εξής, ότι είναι σεβαστός σε όλους εκείνους που είναι κύκλο από αυτόν, που είναι ολόγυρα από εκείνον. Σεβαστός σημαίνει είναι ένα πρόσωπο το οποίο εμπνέει σεβασμό. Είναι σεβαστό πρόσωπο. Εμπνέει ευσέβεια και ευλάβεια. Σε εκείνους όμως που είναι γύρω από εκείνον, ολόγυρα, εν πάση της κύκλο αυτό. Θα δείτε στην Αποκάλυψη στο 4ο κεφάλαιο και λέει και κύκλο του θρόνου. Ήταν 24 θρόνοι. Επάνω στις 24 θρόνους ήταν 24 πρεσβύτεροι. Είναι 12 εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, 12 εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Και λέει το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι 24 πρεσβύτεροι, ήταν ενδεδειμένοι, ντυμένοι με ημάτια λευκά. Είναι η καθαρότητα και ο αγιασμός. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνια χρυσά. Έπειτα πάλι θα προσθέσει ο Λόγος του Θεού λίγο παρακάτω στην Αποκάλυψη στο ίδιο κεφάλαιο, θα πει ότι κύκλο του θρόνου υπήρχαν 4 ζώα, τα οποία τα αναφέρει ποια είναι. Τα οποία αυτά, αναφέρει ο Λόγος του Θεού, είχαν ανά 6 πτέρυγες, ήταν τα εξαπτέρυγα, ήταν γέμοντα οφθαλμών γεμάτα από μάτια και έμπροσθεν και όπισθεν, αλλά και έσωθεν. Και ημέρα και νύχτα δεν σταματάνε να λένε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Σαββαώθ, ο Παντοκράτορ, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, προκαταβάλλουν τα σέβη τους, προκαταβάλλουν το σεβασμό τους, διότι είναι σεβαστός εν πάση της κύκλο αυτού». Όταν τα ζώα, λέει ο Λόγος του Θεού, προσφέρουν τη δόξα και την τιμή εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον Θεόν, ο οποίος είναι, λέει, ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων, τότε οι 24 πρεσβύτεροι θα σηκωθούν από τους θρόνους, τους οποίους κάθονται, και θα πέσουν και θα γονατίσουν ενώπιον του καθήμενου επί του θρόνου, θα βγάλουν τα στεφάνια τους τα χρυσά και θα τα εναποθέσουν ενώπιον του Κυρίου. Ο απόλυτος σεβασμός, η απόλυτη ευσέβεια και ευλάβεια απέναντι στον Κύριο, αλλά και η απόλυτη ταπεινοφροσύνη, ότι κι αν Κύριε βρισκόμαστε εδώ, το οφείλουμε σε Σένα. Γι' αυτό και θα πούνε άξιος είσαι Κύριε, να λάβεις τη δόξα και την τιμή, διότι Εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά Σου υπάρχουν και εκτίστηκαν. Στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, θα πει το εξής, «Το αγιαστήριόν μου θέλετε σέβεστε». Εδώ μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα τα πω με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό. Καταρχήν δεν στοχοποιώ κανέναν. Ας πούμε ότι εγώ, λέω για τον εαυτό, είμαστε εν ώρα προσευχής, 7 με 8. Η προσευχή, αδερφοί, είναι ώρα Θεού. Θα δείτε στο Λουκά στο σίγμα κεφάλαιο και ανέβηκε στο όρος εν την προσευχή του Θεού. Είναι μία ώρα που του ανήκει και του οφείλουμε, είναι μια οφειλή αγία, τίμια, σεμνή και δίκαιη, να προκαταβάλουμε τα σέβη μας σε Αυτόν που μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Γιατί είναι σεβαστός. Εκείνος δεν μας συμπεριφέρεται με σεβασμό. Ενώ καθημερινά κάνουμε λάθη στη ζωή μας και αμαρτίες. Αν πει κάποιος ότι δεν κάνει αμαρτίες, έρχεται ο εκκλησιαστής να πει το εξής. Στο ζήτα κεφάλαιο. Δεν είναι δίκαιος επάνω στη γη, ώστε να κάνει το καλό και να μην αμαρτάνει. Ο δε ο Ιάκωβος θα πει στο 3ο κεφάλαιο «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Ο δε Απόστολος Ιωάννης, ο Απόστολος της αγάπης που λένε, θα πει «Εάν είπομε, Α Ιωάννου, Α κεφάλαιο, ότι δεν έχουμε αμαρτία, εαυτούς πλανώμε. Και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογούμε τα αμαρτία ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρέσει σε εμάς τις αμαρτίες μας και να καθαρίσει εμάς από κάθε αδικία. Εάν είπομε ότι δεν αμαρτήσαμε, ψεύτη κάνουμε αυτόν και ο λόγος αυτού Δεν υπάρχει εν ημίν. Στο δε βήτα χρονικών θα πει σε παρένθεση ουδής άνθρωπος αναμάρτητος. Θα μπορούσε, διότι μας γνωρίζει όλους, καλύτερα από τον καθένα, δημόσια να μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ άσχημα. Να μην ξέρουμε από πού να φύγουμε. Δεν το έκανε ποτέ. Ούτε και στον Ιούδα δεν το έκανε. Του φέρθηκε με τέτοια αξιοπρέπεια εκατοντάδες ευκαιρίες για να μετανοήσει και του φέρθηκε και με πολύ σεβασμό σε αυτόν που επρόκειτο να τον προδώσει. Ενώ έτρωγε μαζί του στο ίδιο τραπέζι, από το ίδιο κοφίνι της ευλογίας με τα ψάρια και τα ψωμιά έλαβε και ο Ιούδας. Από το ίδιο. Και την ίδια αποστολή που έδωσε στους υπολείπους μαθητάς να εκβάλλουν δαιμόνια και να θεραπεύουν ασθένειες και που τους ονόμασε Απόστολους, από την ίδια μερίδα ευλογίας και αποστολής έλαβε και ο Ιούδας και του συμπεριφέρθηκε με κάθε σεβασμό. Άρα λοιπόν, εάν ο Κύριος μας συμπεριφέρεται με τέτοιο σεβασμό απέναντι στο πρόσωπό μας, εγώ δεν λέω για εσάς αδελφοί, δεν λέω για εσάς, εγώ τι πρέπει να κάνω? Θα σας πω μία όραση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για οράσεις, για οράματα, για ενύπνια. Εγώ τα θέλω αυτά κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να έχουμε εμπειρίες με τον Κύριο. Ακόμα και οι σχέσεις των ανθρώπων δεν χτίζονται σε μία ημέρα πατώντας διαμαγεία σε ένα κουμπί. Χτίζονται με το διάβα του χρόνου μέσα από εμπειρίες. Είναι σε ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο ο ουράνιος πατέρας. Είναι εκτυφλωτικός, είναι αδύνατο να δεις το πρόσωπό του. Αν σας έλεγα ότι είδα το πρόσωπό του, θα ήμουν και πλάνος, γιατί έρχεται ο λόγος του Θεού στον Τιμόθεο, ουδείς τον ανθρώπον είδε. Αλλά είναι τόσο εκτυφλωτικός, που αν το κοιτάξεις αυτό το φως στη λάμψη, το τόσο λαμπερό που είναι, και τα λόγια μου είναι πολύ φτωχά, δεν ξέρω τι λόγια να χρησιμοποιήσω, όσο μπορώ. Μπορεί και να τυφλωθείς. Αλλά αυτό εκτυφλωτικός και κάθεται πάνω στον ένδοξο θρόνο του. Ο καθήμενος λέει επί του θρόνου. Αυτό το μεγάλο δωμάτιο, όλα τα δωμάτια έχουν μία πόρτα. Έχουν μία θύρα. Έξω από την πόρτα στέκονται δύο άντρες. Λαμπεροί λάμπουνε. Ο ένας είναι ένας άγγελος ισχυρός. Θα δείτε τη λέξη άγγελος ισχυρός στην Αποκάλυψη και σε άλλα σημεία της γραφής. Λάμπει ντυμένος, ενδεδυμένος, με ημάτια λευκά. Δίπλα του είναι κάποιος όπου όλη του ενδυμασία δεν φαίνεται το χρώμα της ενδυμασίας του. Ήταν γεμάτος με παράσημα, με γαλόνια. Λένε οι άνθρωποι πλάκα τα γαλόνια. Πλάγια αριστερά, πλάγια δεξιά, γαλόνια παντού, όλο καλυμμένο. Γαλόνια μπροστά, από πάνω έως κάτω. Και γαλόνια πίσω. Δεν υπήρχε ούτε πόντος να φανεί το ένδυμά του τι χρώμα είναι. Στο λέω έτσι απλά. Γεμάτο το ένδυμά του γαλόνια. Παράσημα, πώς να το πω. Ο Κύριε, ο ένας είναι άγγελος ισχυρός, ο άλλος ποιος είναι? Τον βλέπεις αυτόν? Μάλιστα. Τον βλέπεις με τη σεβασμό και ο άγγελος ο ισχυρός και εκείνος που είναι δίπλα στον άγγελο με τα γαλόνια, τα παράσημα, τον βλέπεις πως στέκεται έξω από την πόρτα? Δεν τολμούν να εισχωρήσουν μέσα στο δωμάτιο εάν δεν πάρουν εντολή από τον πατέρα. Πρέπει πρώτα ο πατέρας να δώσει εντολή και έπειτα να μπουν μέσα. Και ποιος είναι ο άλλος? Ο αρχιστράτηγος του Κυρίου των Δυνάμεων, ο Ιησούς Χριστός. Στο νησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο θα δείτε το εξής. Όταν λέει ο Ιησούς του Ναβί ήταν πλησίον της Ιεριχώ, η δούλη ρίχνει ένα βλέμμα και κατέναντι λέει, βρίσκεται ένας άντρας, ο οποίος είχε, λέει, στο χέρι του μία ρομφαία. Και του λέει το εξής ο Ιησούς του Ναβί. Του λέει, είσαι ημέτερος ή αυτούς που είναι εναντίον μας? Λέει, δεν είμαι με αυτούς που είναι εναντίον σας, με τους εχθρούς σας δεν είμαι. Εγώ, του λέει, είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο και ήρθα. Μόλις λέει αυτό, ο Ιησούς του Ναβί πέφτει κατά πρόσωπο επί τη γη, με το πρόσωπο του κάτω στη γη, και τον προσκύνησε. Και λέει το εξής. Είναι προς το τέλος του πέμπτου κεφαλαίου Ιησούς του Ναβί. Θα το δείτε αυτό. Και του λέει το εξής. Τι προστάζει ο Κύριος εις τον δούλον αυτού? Και του λέει, λύσε, του λέει, το υπόδημα από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Κύριος, είναι αυτός που μίλησε και στο Μωυσή και του είπε τις ίδιες κουβέντες. Εδώ, αδελφοί, αυτή τη στιγμή είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Είναι τόπος Άγιος, γιατί αγιάζεται με την παρουσία του Κυρίου, γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Άρα, λοιπόν, οφείλω να προκαταβάλω το σεβασμό μου, την ευσέβεια και την ευλάβεια που του ανήκει, γιατί είναι σεβαστός. Στο Μωυσή, στο Έξοδο, το τρίτο κεφάλαιο, είναι ο Μωυσής, βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθόρ, ο οποίος ο πεθερός ήταν ιερέας της Μαδιάμ. Και ήρθε, λέει, στο πίσω μέρος της ερήμου, έβοσκε και εκεί τα πρόβατα, και ήρθε στο όρος του Θεού, στο Χορίβ. Ξαφνικά βλέπει μία βάτος, η οποία καίγονταν, η εν πυρή φλογός, και έναν άγγελο Κυρίου, αλλά ενώ καίγονταν η βάτος, δεν κατακαίγονταν. Λέει, ας στρέψω να παρατηρήσω αυτό το μέγα θέαμα, όπου η βάτος ναι μεν καίεται, αλλά δεν κατακαίγεται. Όταν είδε ο Θεός τον Μωυσή ότι έστρεψε για να παρατηρήσει το μέγα τούτο θέαμα, τότε ο ίδιος ο Θεός, φωνή Θεού, ακούστηκε, λέει, μέσα από τη βάτο. Και λέει το εξής, Μωυσή, Μωυσή. Λέει, ιδού εγώ, Κύριε. Του λέει, μην πλησιάσεις εδώ. Διότι ο τόπος επί το οποίο ίστασε είναι γη Αγία. Βγάλε τα σανδάλια, τα παπούτσια που φοράς στα πόδια σου. Γιατί? Για να περπατήσεις ενώπιόν μου με ευσέβεια και με ευλάβεια. Ο δε Μωυσής, λέει, έκρυψε το πρόσωπό του και ούτε τολμούσε να εμβλέψει από εκεί που ερχόταν η φωνή του Θεού. Έτερμε ολόκληρος, έντρομος, λέει, γενόμενος. Λογικό είναι, αδερφοί. Είναι λογικό. Μία φορά, εν ώρα προσευχής, ήμουνα στο σπίτι μου, εφέρνει ο Θεός σε όραση. Χάνω τον τόπο και το χρόνο όλο. Εκμηδενίστηκαν όλα. Εκμηδενίστηκε ο τόπος και ο χρόνος. Και με φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και με φέρνει στο μέρος εκείνο τον τόπο που υπήρχαν πολλοί άγγελοι. Και έψαλαν με πολύ σεβασμό, με πολύ ευσέβεια και ευλάβεια στον Κύριο. Αυτό είναι πνευματική έκσταση. Λέω, λοιπόν, το αγιαστήριό μου θέλετε σέβεστε. Γίνεται προσευχή. Είναι μια ώρα που είναι ώρα Θεού, ώρα Αγία. Ερχόμαστε εδώ να πούμε τον πόνο μας. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα. Δεν είμαστε από ατσάλι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μας αδικήσουν. Ερχόμαστε να πούμε ακόμα και το παράπονό μας στον Κύριο. Ξέρετε, το να πω το παράπονό μου στον Κύριο, όχι εναντίον του Κυρίου, μην το πάρετε έτσι, μην το πάρετε έτσι. Είναι μια υγιής προσευχή. Λέει ο Δαβίδ, θέλω επιχέει το παράπονό μου εις τον Κύριο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας αδικούν. Ζούμε σε έναν άδικο κόσμο. Α Ιωάννου ε κεφάλαιο θα πει, όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Είναι στην κλεψιά, στην απατεωνιά, στο ψεύδος, πώς θα σε ξεγελάσει, πώς θα σου πάρει τα χρήματα να σε κοροϊδέψει και θεωρείται ότι είναι και έξυπνος. Και ψέμα και υποκρισία και χίλια δύο πράγματα. Έτσι ήμασταν κι εμείς πριν πιστέψουμε στον Χριστό. Ερχόμαστε να πούμε το παράπονό μας στην προσευχή, στα γόνατα. 7 με 8. Να πούμε τον πόνο μας, τη λύπη μας, τη στεναχώρια μας, τη θλίψη μας, πείτε το όπως επιθυμείτε. Ερχόμαστε να πούμε τη χαρά μας, ερχόμαστε να πούμε την ευγνωμοσύνη μας, να τον ευχαριστήσουμε, να προκαταβάλουμε το σεβασμό μας, τα αιτήματά μας. Δεν πρέπει να είμαι σεβαστικός απέναντι στο Θεό την ώρα εκείνη. Την ώρα εκείνη, αν εγώ με το διπλανό μου πιάσω συζήτηση. Ήταν ένα αγώνα τένις, πολύ ωραίος αγώνας, πολύ ωραία παίξανε. Ήταν ένα αγώνα ποδοσφαίρι, την είδες την ΑΕΚ τι ωραία που έπαιξε στο Champions League. Έβαλα τα κολοκυθάκια μέσα στο φούρνο, αλλά δεν μου πετύχανε, μου καήκανε. Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου πύραυλο, πάει 300 χιλιόμετρα και 1002 πράγματα. Καλά, αδερφέ μου. Την ώρα της προσευχής. Περπατάει ο Κύριος ανάμεσά μας. Δεν λέμε πολλές φορές ότι το ακούσαμε και προηγουμένως, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Ματθαίος Ιωταΐδα. Δεν είπε ο Κύριος στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη που ήταν εξόριστος στο νησί Πάτμο? Είναι απίστευτο αυτό που έγινε με τον Ιωάννη. Τον εξορίσανε για να το κλείσουν το στόμα και έρχεται ο Κύριος και του λέει: άνοιξε το στόμα σου και γράφε Αποκάλυψη. Απίστευτο. Φοβερό πράγμα, γιατί ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Λοιπόν, και του λέει: άκουσα να σου πω, παιδάκι μου, Ιωάννη. Εγώ με αυτός περπατάω ανάμεσα στις 7 λιχνίες τις χρυσές. Οι 7 χρυσίες οι λιχνές είναι οι 7 εκκλησίες. Λοιπόν, περπατάει ανάμεσά μας. Ξέρετε, την ώρα της προσευχής, μία φορά ο Κύριος περπατούσε ανάμεσά μας και πήγαινε στον κάθε αδερφό, και όραση είναι αυτό, στον κάθε αδερφό και στην κάθε αδερφή, έκανε έτσι, είχε σκύψει το αυτί του και άκουγε με μεγάλη προσοχή τι έλεγε ο κάθε αδερφός και η κάθε αδερφή. Φανταστείτε τώρα, εγώ, είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, το πιστεύουμε αυτό γιατί είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού και αν μας ανοίξει και τα πνευματικά μάτια θα το δούμε. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, εγώ να πιάσω συζήτηση με τον διπλανό μου, ούτε και για το Λόγο του Θεού μιλάμε κατά την ώρα της προσευχής με τον διπλανό μας. Κάτσε να τελειώσει η εκκλησία, η λειτουργία και μετά να μιλήσουμε για το Λόγο του Θεού, για τον Χριστό. Ωραία πράγματα, αδελφοί, νοικοκυρεμένα, μετάξι. Ξέρετε, ο Κύριος όταν αναστήθηκε, το σουδάριο και τα σάβανα δεν τα είχε πεταμένα δεξιά και αριστερά. Το λέω έτσι απλά. Τα είχε ωραία νοικοκυρεμένα, μετάξι. Τι νοικοκύρης είσαι, Κύριε. Τι νοικοκύρης είσαι. Απίστευτος. Τι ωραίος που είναι ο λόγος σου. Γι' αυτό και Α Κορινθίους Ι Δέλτα, ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας. Μένα δεν μου αρέσουν οι απίθαρχοι. Οι ακαταστασίες, δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα εγώ. Με τίποτα. Θέλω να μου αρέσει η νοικοκυροσύνη και ειδικά στο Λόγο του Θεού η τάξη, η ευσέβεια, η ευλάβεια. Ή κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Κηρύτεται το Ευαγγέλιο, άντε τώρα να πιάσω εγώ συζήτηση με το διπλανό μου. Είναι έλλειψη, δείχνω έλλειψη σεβασμού στο Λόγο του Θεού. Έλλειψη σεβασμού στο Χριστό. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός. Κάτσε να τελειώσει η Εκκλησία, μετά θα συζητήσουμε έξω. Όμορφα και ωραία. Ή γίνεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου και κάθομαι σταυροπόδι. Εάν είσαι άρρωστος στα πόδια και δεν μπορείς να καθίσεις φυσιολογικά και το σταυροπόδι σε ξεκουράζει στα πόδια, το δέχομαι, το κατανοώ και ο Θεός θα σε θεραπεύσει και στα πόδια σου που πονάς. Αλλά εάν δεν έχεις πρόβλημα στα πόδια και μπορείς να καθίσεις σεμνά και ταπεινά, μην κάθεσαι σταυροπόδι μπροστά στο άκουσμα του Ευαγγελίου. Είναι έλλειψη σεβασμού στο Λόγο του Θεού. Αυτά είναι λεπτομέρειες, αδελφοί, οι οποίες τις διδαχτήκαμε από παλαιούς αδερφούς, από την παλαιά πύλη. Οι οποίοι παλαιοί αδερφοί, λέω παλαιά πύλη, είναι γραμμένο στο Νεεμία, στο τρίτο κεφάλαιο, είναι αυτοί που οδηγεί στους παλαιούς αδερφούς. Μας παραδώσαν μία αγία διδασκαλία, η οποία στηρίζεται στη διδαχή των Αποστόλων, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εγώ πώς αισθάνομαι? Τα βρήκα έτοιμα, στρωμένο τραπέζι έτοιμο. Τα βρήκα έτοιμα. Απλά εμείς μπήκαμε μέσα στον κόπο των ανθρώπων αυτών. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τους παλαιούς αδερφούς, οι οποίοι αυτοί αγωνίστηκαν με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο, με πολύ αγώνα, με πολλά δάκρυα, με πολλή κλάματα, με πολλή νηστείες και προσευχές, για να παραλάβουμε σήμερα οι επόμενες γενναίες μια αγία διδασκαλία, στρωμένη και νοικοκυρεμένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει στον Ιησού του Ναβί στο τρίτο κεφάλαιο, εξηγέρθη ο Ιησούς του Ναβί το πρωί και ανεχώρησε και αυτός και οι Ισραήλ εξιτήμ και ήρθαν, λέει, μέχρι τον Ιορδάνη. Και εκεί διανυκτέρευσαν πριν μετά την επόμενη ημέρα, τις επόμενες ημέρες πριν διαβώσει. Μετά από τρεις ημέρες σηκώνονται οι άρχοντες του λαού Ισραήλ και διαμέσου του στρατοπέδου περνάνε και δίνουν μία εντολή, μία προσταγή. Προσέταξαν το λαό. Όταν δείτε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτας να βαστάζουν αυτήν, τότε ας είναι διάστημα ανάμεσα στην κιβωτό της Διαθήκης και σε εσάς, λαέ Ισραήλ, 2.000 πήχες κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε αυτήν. Δηλαδή μπροστά οι ιερείς, οι οποίοι κρατούσαν την κιβωτό της Διαθήκης, και πίσω ο λαός. 2.000 πήχες κατά το μέτρο. Τώρα περίπου δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι, 1.600 μέτρα, 1.500 εν πάση περιπτώσει. Γιατί τόσο μεγάλη απόσταση, Κύριε? Ο απόλυτος σεβασμός και η απόλυτη ευσέβεια στην κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται και αρχίζει η οικειότητα, άμα χαθεί ο σεβασμός, ξέρετε τι λένε? Παραγνωριστήκαμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι? Είσαστε άνθρωποι έξυπνοι. Έχετε νου Χριστού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Γίνεται η προφητεία. Ωραίο χάρισμα. Όλα τα χαρίσματα είναι πολύ όμορφα και αναγκαία στην Εκκλησία και είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Άντε τώρα να σηκωθώ εγώ να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο με το χάρισμα της προφητείας. Λέω για μένα, αδερφοί, έτσι, δεν λέω για κανέναν. Ή γίνει καμία παρεξήγηση άδικα. Δεν το κάνω, λέμε τώρα. Να σηκώθω εγώ και να κόβω βόρτες μέσα στην Εκκλησία. Και μιλάει ο Θεός. Τα παλιά χρόνια, δεν θα το ξεχάσω αυτό, όταν ήταν να μπουν μέσα στην Εκκλησία, τα έχω δει εγώ αυτά με τα ίδια μου τα μάτια, με το που ακούγαν από μέσα προφητεία, στεκόντουσαν έξω από την πόρτα, φόραγαν οι γυναίκες στο μαντιλάκι, στεκόντουσαν με προσοχή, περίμεναν να τελειώσει η προφητεία και μετά άνοιγαν την πόρτα και πήγαινε ο καθένας να καθίσει στο θρανείο. Ή αν τους έπιανε η προφητεία την ώρα που άνοιγαν την πόρτα και τους έπιανε στην πόρτα μέσα, στεκόντουσαν με σεβασμό, με ευσέβεια, με ευλάβεια, άντρες και γυναίκες, περίμεναν να τελειώσει η προφητεία και μετά πήγαιναν και καθόντουσαν στο θρανείο. Επιτρέπεται τώρα να μιλάει ο Κύριος με προφητεία και να κόβουμε φόρτες? Συγγνώμη, τι είναι η Εκκλησία? Κρατιέμαι, γιατί εντάξει. Τι είναι η Εκκλησία? Δεν είναι σεβαστός ο Θεός εν πάση της κύκλου αυτού? Πληρώνει με Πνεύμα Άγιο μία αδελφή, μετά πληρώνει με Πνεύμα Άγιο μία άλλη αδελφή που έχει το χάρισμα ερμηνείας γλωσσών και μιλάει ο Κύριος. Και παίζουν με τα κινητά. Αδελφή, για όνομα του Θεού. Χάθηκε ο σεβασμός. Χάθηκε ο σεβασμός. Έλλειψη σεβασμού. Εγώ δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Πρέπει να είμαστε σεβαστικοί στο λόγο του. Ξέρετε, μέσα στη χάρη του Θεού είναι η ευσέβεια. Είναι ο σεβασμός στο Θεό. Τι λέει στον Τίτο? Εφανερώθηκε η χάρη του Θεού. Διδάσκουσα εμάς να αρνηθούμε ισοτήριο σε όλους τους ανθρώπους, η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς. Ευσεβώς. Προσμένοντες. Πώς θα προσμένω τον Κύριο να έρθει να με παραλάβει? Είμαι αρπαγή ή προσωπική πρόσκληση? Να ζήσω δικαίως και σοφρόνος και ευσεβώς. Να προσμένω τον Κύριο να έρθει να με παραλάβει. Αν όμως εγώ είμαι ασέβαστος, το λέω έτσι εντελώς πια ευθέως, αν εγώ είμαι ασέβαστος, προσμένω τον Κύριο, αφού δεν είναι, δεν δείχνω σεβασμό στον Κύριό μου. Θα δείτε ότι στο Λουκά Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει, ήταν λέει στην Ιερουσαλήμ ένας άνθρωπος. Τον λέγαν Σιμεών. Κοιτάξτε ωραία χαρακτηριστικά. Άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ. Οπωσδήποτε ένας τέτοιος άνθρωπος προσμένει τον Κύριο. Ο άλλος που είναι από την αντίθετη πλευρά, τι να προσμένει τον Κύριο, με τι προσόντα. Το λέω έτσι λίγο απλά. Εβραίους επιστολή θα πει το εξής. Δεύτερο κεφάλαιο. Δια τούτου πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε για να μην εκπέσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος ο αληθής διά αγγέλων αποδείχθηκε βέβαιος και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δικία μες τα αποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμε εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία? Ας φοβηθούμε λοιπόν. Τέταρτο κεφάλαιο. Εβραίους επιστολή. Μήποτε ενώ μένει σε εμάς η επαγγελία να εισέλθουμε εις την κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Προσέχετε λοιπόν, Εβραίους Ιωταβίτα, να μην καταφρονήσετε τον λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν, καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφούμε εκείνον ο οποίος μας μιλάει, τον λαλούντα από τον ουρανό, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, και το πηγαίνει στον προφήτη Αγκαίο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Εγώ σύω ουχή μόνο των ουρανών, αλλά και την γη. Και το είπε ο Κύριος και στα εσχατολογικά, οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Το δε έτη άπαξ δηλεί τον σαλευωμένο την μετάθεση ως χειροποιήτων, για να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλεία να σάλευθον, ας κρατώμεν τη χάρη. Δια της οποίας, αυτά είναι αλληλένδετα, είναι σαν τα κουμπάκια που κουμπώνουν στο πουκάμισο. Δια της οποίας να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Το ανήκει ο σεβασμός. Και το συζητάμε. Είναι πρόσωπο που εμπνέει σεβασμό. Μας αγαπάει, αδερφοί. Του αξίζει ο σεβασμός μας. Έτσι δεν είναι? Δόξα στον Κύριό μας. Και θα τελειώσω και θα πω το εξής. Τιμόθε, άκου ένα σκοπεδάκι μου κάτι, του λέει ο Παύλος. Μπορεί και να κάνει γυμναστική πολύ, δεν ξέρω. Η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Γύμναζε αυτόν στην Ευσέβεια. Διότι η Ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος. Έχουσα επαγγελία και την παρούσα ζωή, εδώ που θα είσαι στη γη, και τη μέλουσα. Εάν της ετεροδιδασκαλεί, λέει στον Τιμόθιο στο έκτο κεφάλαιο, στο σίγμα, και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβεια. Αυτός είναι τετυφωμένος και δεν ξέρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλαστημία, υπόνοιε πονηρέ. Ανθρώπων διεφθαρμένων του νουν, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων και αποστερημένων της αληθείας, απομακρύσου λέει από τους ανθρώπους αυτούς. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Και γι' αυτό ο Πέτρος θα πει, εκεί που μιλάει για την επίγνωση, θα πει «καταβαλώντες πάσαν σπουδήν». Γιατί είναι σπουδή, είναι κόπος, είναι μόχθος, είναι αγώνας. Δεν έρχονται αυτά ξαπλωμένος στον καναπέ. Γι' αυτό λέω, κόπος σας δεν είναι μάτιος εν Κυρίω. Και γι' αυτό δε τούτο «καταβαλώντες πάσαν σπουδήν». Προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια. Στην ευσέβεια τη φιλαδελφία και στην φιλαδελφία την αγάπη. Ο Κύριος να σας ευλογεί, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. 2 μήνες θα είμαστε εδώ. Δόξα στον Κύριο.